Sary fahavalo-bifolo. Sakafo sy rano tany anefitra. Eksodosy toko fahenina-bifolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahafito-bifolo, ny andininy fahafito. Mosesy dia nitarika ny olona tany anefitra. Tsy ampy ny sakafo ho an'izy ireo ka nimonimonina tamin'i Mosesy sy Arona ary ny tompo izy ireo. Isaky ny hariva dia mandefa andiana voron'Andriamanitra mba hohanin'izy ireo. Isaky ny maraina dia nisy zava-madinika toy ny fanala nitranga teo ambonin'ny tany izay tsy inona fa mofo avy any an-danitra. Ny olona dia niantso izany hoe mana. Ary rehefa tsy nisy rano dia nimonimonina tamin'i Mosesy indray ny Israely. Hoy Mosesy tamin'izy ireo, nahoana no mila ady amiko ianareo? Nahoana no maka fanahy an'ny tompo ianareo? Mosesy nivavaka ka namaly azy Andriamanitra. Raisy ny teanao ary kapoy ny aram-bato ka isy rano ivoaka avy amin'ny isotron'ny olona. Nandritra ny 70 taona ny nanomezan'Andriamanitra sakafo ary nitsinjovany ny olona Israely tany anefitra.